Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, ελογημέρωτοι κύριοι καθηγητέ, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, στην 7η Οικουμενική Σύνοδο, η οποία κατεδίκωσε την οικονομαχία, παρουσιάστηκαν προς κατοχήρωση της τιμής προς τις Άγιες εικόνους σωρία πατερικών χρήσεων και πατερικών θέσεων. Εχόρτασαν τόσο πολλοί οι συνοδικοί πατέρες από το πατερικό υλικό που παρουσιάστηκε, ώστε απευθυνόμενοι προς τον Πατριάρχη Ταράσιο του είπαν: «Φθάνει πια, εκορέστημεν εκ των πατρικών χρήσεων, ακόλουθη εσμέν Αγίων Πατέρων». Το μνημονεύω αυτό για να πω και να εκτιμήσω και να συμπεράνω ότι μετά από τόσες εισηγήσεις εκορέστημεν και εμείς, και έχω δυστυχώς το δυσάρεστο προνόμιο ως τελευταίος εισηγητής σχεδόν να νιώθω ότι δεν έχω τίποτε να πω, διότι οι προηγούμενοι σεβαστοί και αξιότιμοι κύριοι εισηγητέ ανέλησαν σχεδόν το θέμα καθ' ολοκληρίαν και άφησαν πολύ λίγες πτυχές ανερεύνητες. Θα προσπαθήσω παρά τα αυτά να έχω κι εγώ τη μικρή συμβολή μου. Είχα οικοδομήσει διαφορετικά την εισήγησή μου, αλλά μου υπεδείχθη ότι θα έπρεπε να φανεί στο ακροατήριο ότι η μεταπατερική θεολογία δεν πρέπει να ταυτίζεται μόνο τα συμβαίνοντα στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών του Βόλου, αλλά να εμφανιστεί η αρχή αυτής της μεταπατερικής θεολογίας, η εξέλιξή της και η αποκορύφωσή της σήμερα. Και πρέπει να σας πω ότι ακολουθώντας αυτό το σχέδιο της αρχής της μεταπατερικής θεολογίας και της εξελίξεώς της μέχρι σήμερα, συνέταξα μία αρκετά μακρά εισήγηση, η οποία όμως, λόγω του ότι βλέπω ότι ο χρόνος παρήλθε, δεν θα παρουσιαστεί γραπτή καθ' ολοκληρίαν. Θα προσπαθήσω να συντάμω το μισό σχεδόν της εισηγήσεώς μου και το δεύτερο μισό μόνον θα σας αναγνώσω από το χειρόγραφο. Στο πρώτο μέρος της εισηγήσεώς μου παρακολουθώ την εξέλιξη της μεταπατερικής τάσεως από τον 8ο αιώνα μέχρι το τέλος της Βυζαντινής περίοδου, μέχρι τη Συνόδου της Φεράρας Φλωρεντίας. Και διαπιστώνω στην έρευνα αυτή ότι ουσιαστικώς η μεταπατερική θεολογία αρχίζει με την φράγκικη θεολογία επί της εποχής του Καρόλου Μέγα και με την αρχή του σχολαστικισμού. Η ανάπτυξη της σχολαστικής θεολογίας στην αυλή του Καρόλου του Μεγάλου είχε σαν συνέπεια να υποτιμηθούν και να παραμεριστούν οι πατέρες. Η αίρεση του Φιλιόγκβε, ενώ ήταν πολύ παλαιότερα γνωστή μέσα στην Εκκλησία, πήρε τέτοια έκταση την περίοδο εκείνη που έφτασε μέχρι τις καταδίκες από το Μέγα Φώτιο, διότι οι σχολαστικοί θεολόγοι, οι καρολίνιοι θεολόγοι, επεχείρησαν με τη χρήση φιλοσοφικών όρων και φιλοσοφικής ορολογίας να αποδείξουν ότι η διδασκαλία αυτή είναι ορθή. Και έλεγαν: «Δεν μας χρειάζονται οι πατέρες, δεν μας χρειάζονται», τι λένε οι πατέρες, «εμείς με τη δύναμη του λόγου, ιδιαίτερα με τη δύναμη της αριστοτελικής φιλοσοφίας, μπορούμε να αποδείξουμε ότι η διδασκαλία του Φιλιόγκβε είναι σωστή». Παραμερίζονται λοιπόν οι πατέρες της Εκκλησίας και εμφανίζονται νέοι πατέρες, οι σχολαστικοί πατέρες, ο κορυφαίος των οποίων ο Θωμάς ο Ακινάτης γίνεται ο καθοδηγητής πλέον της σχολαστικής θεολογίας και του σχολαστικισμού, του οποίου σχολαστικισμού εκφραστής εδώ στην Ορθόδοξη Ανατολή μας ήρθε ο γνωστός μοναχός Βαρλάμο Καλαβρός, τον οποίον αντιμετώπισε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είχαμε λοιπόν πρώτη φορά στον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά ουσιαστικώς σύγκρουση της ορθοδόξου πατερικής διδασκαλίας με την σχολαστική, φιλοσοφική, ορθολογιστική διδασκαλία της Δύσεως, σύγκρουση δύο κόσμων, όχι δύο προσώπων, τη σύγκρουση της αγιοπνευματικής πατερικής θεολογίας της Ανατολής με τη θεολογία την σχολαστική και φιλοσοφική της Δύσεως. Ερευνώντας ξανά και επιβεβαιώνοντας τα κείμενα αυτές τις ημέρες, συνέλεξα σπουδαίες θέσεις του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, ιδιαίτερα ως προς την τιμή και τον σεβασμό των Αγίων Πατέρων. Αυτές όμως θα φανούν στο γραπτό κείμενο της εισηγήσεώς μου. Εδώ μόνο θα πω αυτό που τόνισαν και προηγούμενοι εισηγητές, ότι δεν μπορεί να νοηθεί ορθόδοξη θεολογία χωρίς τον άνωθε φωτισμό, χωρίς τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος προϋποθέτει, όπως ορθά ελέγχθη, την κάθαρση από τα πάθη. Και μου έμεινε, διαβάζοντας τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά και διδάσκοντας επί πολλά έτη ως καθηγητής της Πατρολογίας στη Θεολογική Σχολή τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, ότι αντιτιθέμενος και αντιπαρατιθέμενος προς τον Βαρλάμ τον Καλαβρό, ο οποίος δίδασκε ότι δεν φτάνει κανείς στην τελειότητα, φανταστείτε, στην τελειότητα, ούτε σώζεται αν δεν γνωρίζει τους αρχαίους Έλληνες εγγραφείς. Και του λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, καθαρότητος άνευ, χωρίς καθαρότητα, καν μάθεις την από του Αδάμ μέχρι σήμερον φιλοσοφίαν, μωρός μάλλον έσυ ή σοφός. Και αν μάθεις όλη την φιλοσοφία από τον Αδάμ μέχρι σήμερα, θα εξακολουθήσει από πλευράς αγιοπνευματικού φωτισμού, θα εξακολουθείς να είσαι μωρός, παλά να είσαι σοφός κατά Θεόν. Αντιπαρατάχθηκε λοιπόν εκεί η ανθρώπινη σοφία με την Θεία Σοφία, ο δυτικός διαφωτισμός που είχε αρχίσει από την Αναγέννηση με τον Ορθόδοξο φωτισμό των Αγίων Πατέρων. Αυτή η στάση, την οποία ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς την ανέπτυξε θαυμάσια, βρίσκει και μία έκφραση στην τελευταία σύνοδο που έγινε, την ψευδοενωτική σύνοδο, στην οποία μετέσχε και η δική μας Εκκλησία, τη Συνόδου Φεράρας Φλωρεντίας, όπου ο συγγραφέας εκεί της ιστορίας της Συνόδου, ο Σίλβεστρος Σιρόπουλος, μας διασώζει μερικά χαρακτηριστικά από τα οποία φαίνεται πώς οικοδομήθηκε μέχρι και της περίοδου αυτής η μεταπατερική και αντιπατερική θεολογία. Μας παρουσιάζει ένα χαριτωμένο περιστατικό που έχει σχέση με έναν ορθόδοξο επίσκοπο, αντιπρόσωπο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Γεωργίας, Ήβυρα. Σε κάποια λοιπόν συζήτηση κάποιου θέματος από έναν δεινό Λατίνο συζητητή, τον Ιωάννη τον Τουρκοεμάδα από την Ισπανία, ενοχλημένος ο ορθόδοξος επίσκοπος, διότι άκουγε διαρκώς τον Λατίνο θεολόγο να επικαλείται τον Αριστοτέλη, στρέφεται ο ορθόδοξος εκπρόσωπος προς τον παρακαθήμενο Σίλβεστρο Σιρόπουλο και του λέει: «Τι Αριστότελ, Αριστότελ, Αριστότελε, ναι καλό Αριστότελ, Αριστότελε, τι μας λέει διαρκώς αυτός Αριστοτέλης, Αριστοτέλης, Αριστοτέλης?» Και όταν τον ρώτησε ο Σίλβεστρο Σιρόπουλος: «Και τι νομίζεις ότι είναι καλό?», απήντησε: «Άγιο Βασίλειο, Άγιο Γρηγόριο, Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, ναι καλό Αριστότελ». Έχουμε λοιπόν εδώ και στην Φεράρα Φλωρεντίας τις συζητήσεις, προσπάθεια της λατινικής πλευράς να παρακάμψει την πατερική παράδοση που ήταν εναντίον του Φιλιόγκβε, εναντίον του Πρωτίου και όλων των άλλων, και με φιλοσοφικές κατηγορίες σχολαστικές να κατοχυρώσει τις πλάνες της Δυτικής Εκκλησίας, τις πλάνες του παπισμού. Υπάρχει επίσης ένα ακόμη περιστατικό από αυτήν την σύνοδο που εξηγεί γιατί και σήμερα, την εποχή του οικουμενισμού, αναπτύσσεται αυτή η μεταπατερική ή αντεπατερική θεολογία. Όταν οι Ορθόδοξοι Πατριάρχοι όρισαν τους εκπροσώπους των στη Σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας στις προσυνοδικές διεργασίες στην Κωνσταντινούπολη, τότε έστειλαν γράμματα, όπως κάνουν συνήθως οι Πατριάρχοι, τα οποία επέδεσαν στους εκπροσώπους των, μέσα στα οποία έλεγαν και τους εδέσμευαν ότι ό,τι αποφασίζεται στη Σύνοδο θα είναι σύμφωνα με όσα μας έχουν παραδώσει οι Οικουμενικές Σύνοδοι και μας έχουν παραδώσει και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Αν παραβείτε αυτά τα όρια των Οικουμενικών Συνόδων και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, δεν πρόκειται εμείς ως Ορθόδοξοι Πατριάρχοι να δεχθούμε τις αποφάσεις της Συνόδου. Ποια ήταν η εξέλιξη αυτής της υποθέσεως? Όταν έγιναν γνωστά αυτά τα γράμματα, τα δεσμευτικά προς τους εκπροσώπους, παρενέβη Λατίνος επίσκοπος θεολόγος, ο Ιωάννης της Ραγκούσης, ο οποίος είπε: «Δεν μπορούμε να πάμε στην Σύνοδο με αυτές τις δεσμεύσεις. Δεν μπορούμε να βάλουμε όρια στις συζητήσεις μέσα στη Σύνοδο. Πρέπει να αποσυρθούν τα γράμματα αυτά τα οποία βάζουν ως όρια των συζητήσεων την ακολούθηση των Αγίων Πατέρων». Και δυστυχώς ο Αυτοκράτορ Ιωάννης VIII ο Παλαιολόγος λόγω της μεγάλης τότε ανάγκης στρατιωτικής και οικονομικής στην κινδυνεύουσα βασιλεύουσα, εδέχθη την απόστρηση αυτών των δεσμευτικών ορθοδόξων όρων και ουσιαστικώς ανάγκασε, έπεισε τους πατριάρχες δυστυχώς να αποσύρουν τα γράμματα αυτά. Και είναι γνωστή στη συνέχεια η πορεία της Συνόδου Φράρας Φλωρεντίας, όλες οι αποφάσεις, ο πενταμελής όρος για πέντε θέματα που έλαβε αποφάσεις είναι όλα εναντίον των Αγίων Πατέρων. Και σημειώνει ο Σίλβεστρος Ιρόπουλος μετά από την εξέλιξη αυτή ότι αυτή εδώ η αγνόηση και η παραγνώριση των όρων της ακολουθήσεως των Αγίων Πατέρων ήταν ένα κακό προήμιο για το τι πρόκειτο να συμβεί στη Φράρα Φλωρεντία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι δεσμεύτηκαν να μην επικαλούνται τους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας και γνωρίζουμε από τα πρακτικά της Συνόδου και από όσα μας διασώζει ο Σίλβεστρος Ιρόπουλος ότι πολλοί από τους ομιλητάς τους Ορθοδόξους, ιδιαίτερα ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, μέσα στη Φράρα Φλωρεντία έφεραν σε πολύ δύσκολη θέση τους σχολαστικούς ρήτορας των Λατίνων με βάση τα έργα των Πατέρων της Εκκλησίας. Πάντως, μέχρι και της περίοδου αυτής, εξακολουθεί η Ορθόδοξη Θεολογία να πορεύεται επί της πορείας την οποία είχαν θέσει όλες οι προηγούμενοι σύνοδοι και όλοι οι Άγιοι Πατέρες, ότι υπάρχουν όρια θεολογήσεως τα οποία δεν μπορούμε να υπερβούμε. Δύο αξιώματα, το ακόλουθη της Θείης Πατράση και μη μετέρην όρια αέθεντο οι πατέρες ημών. Τι έγινε στην περίοδο της Λογοκρατίας? Μπορεί να διαπιστώσει κανένας με πολλή ικανοποίηση ότι και στην τουρκοκρατία αυτή η πατερική παράδοση δεν ευλάβει καθόλου. Διότι και ο πρώτος πατριάρχης και εθνάρχης Γεννάδιος Σκολάριος, πιστός μαθητής και διάδοχος του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, έθεσε την Εκκλησία τα θεμέλια τότε της νέας καταστάσεως της Εκκλησίας επί αυτής της πατερικής βάσεως. Υπάρχουν θαυμάσια χωρία τα οποία έχω μέσα στην εισήγησή μου για την εκτίμησή του προς τους Αγίους Πατέρας, αλλά και στα 3-4 θέματα και προβλήματα που παρουσιάστηκαν την περίοδο αυτής της τουρκοκρατίας, οι τότε ηγέτε της Εκκλησίας μας τα αντιμετώπισαν με βάση το πατερικό πνεύμα. Ήδη ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός μας ανέφερε εδώ μερικές αποφάσεις συνόδων και έχω και εγώ τις ίδιες μέσα στην εισήγησή μου, όπου οι πατριάρχες, αντιμετωπίζοντας τους παπικούς και τους προτεστάντες, τους Λούθυρο Καλβίνους, προτάσουν τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Υπάρχει μάλιστα ένα χαρακτηριστικό γράμμα ενός πολύ μεγάλου γνωστού πατριάρχου, του Πατριάρχου Ιερεμίου του Τρανού, ο οποίος είχε αρχίσει διάλογο με τους θεολόγους της Τιβίνγκης. Και σώζονται δύο γράμματα του σε αυτήν την αλληλογραφία, σε αυτόν τον διάλογο με τους Γερμανούς Λουθυρανούς θεολόγους της Τιβίνγκης. Τους έστειλε μετά από ερώτησή του μία μακρά αποστολή, ένα μακρό συμβολικό κείμενο, όπου εκφράζει τις ορθόδοξες θέσεις για πολλά θέματα για τα οποία τον ρωτούσαν. Όταν στη συνέχεια από την απάντησή τους διεπίστωσε ότι οι Λουθυρανοί θεολόγοι, οι Προτεστάντες θεολόγοι λέγουν τα δικά τους, διότι θα πρέπει να πούμε ότι ο Προτεσταντισμός αύξησε την μεταπατερικότητα. Η μεταπατερικότητα της σχολαστικής θεολογίας στον Προτεσταντισμό αυξήθηκε, διότι όπως λέγει και ο Όσιος Γέροντας Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ενώ έχουμε στον παπισμό έναν αλάθητο πάπα, ο οποίος είναι και πάνω από τους πατέρας, διότι εκεί δεν έχουμε μόνο την υπερίσχυση της σχολαστικής θεολογίας έναντι των Αγίων Πατέρων, έχουμε και τον αλάθητο πάπα, ο οποίος είναι πάνω από τους πατέρας και πάνω από την Εκκλησία ακόμη. Στον Προτεσταντισμό, ο ένας πάπας έγιναν πολλοί πάπες. Και σχεδόν ο κάθε πιστός εκεί διεκδικεί για τον εαυτό του το αλάθητο. Και η αντιπατερικότητα και η μεταπατερικότητα αυξήθηκε υπερβαλλόντως στον Προτεσταντισμό. Όταν λοιπόν διεπίστωσε ο Πατριάρχης Ιερεμίας ο Τρανός ότι οι Προτεστάντες Λουθυρανοί θεολόγοι της Τιβίνγκης δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη τους πατέρας της Εκκλησίας και τους απορρίπτουν, τους έγραψε ένα γράμμα υπόδειγμα και για τους σημερινούς εκκλησιαστικούς ηγέτες. Το παρουσίασα και παλαιότερα και είπε ότι αν οι πατριάρχες και οι αρχιεπίσκοποι και οι πρόεδροι μας ακολουθούσαν τον δρόμο τον οποίο τότε ακολούθησε στους διαλόγους ο Πατριάρχης Ιερεμίας ο Τρανός, Δεν θα είχαμε τη σημερινή εμφάνιση αυτών των θεολόγων, των διαλόγων επί 20, 30, 40, 50 χρόνια να σέρνονται χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Τους είπε λοιπόν ο Ιερεμίας ευγενικά, επειδή βλέπω ότι εσείς δεν λαμβάνετε υπόψη αυτά τα οποία εγώ σας παρουσιάζω με βάση τους Αγίους Πατέρας και αθετείτε τους Αγίους Πατέρας, γι' αυτό λοιπόν στο εξής μη με ενοχλήσετε. Σταματάει ο διάλογος. Ακολουθήστε λοιπόν τον δικό σας το δρόμο και η μόνη επικοινωνία μας, ας είναι κοινωνία κοσμική και κοινωνία ανθρώπινη, να συζητούμε αν χρειαστεί για άλλα θέματα. Αν αυτό ακολουθείτε, δεν θα είχαμε σήμερα αυτήν την αύξηση του μεγάλη της πανερέσεως του οικουμενισμού. Από την περίοδο αυτή της οικοκρατίας επιθυμώ επίσης να αναφέρω ότι η Εκκλησία μας αντιμετώπισε και τους Λουθυρανούς και τους Παπικούς, όπως και το κίνημα του διαφωτισμού που ουσιαστικώς ήταν συνέχεια του κινήματος της αναγεννήσεως και του σχολατικισμού, ο οποίος διαφωτισμός πέρασε και μέσα στον Ορθόδοξο χώρο. Και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι βλέπω εδώ ακόμη και καθηγητάς της Φιλοσοφικής Σχολής, όπως και την αγαπητή μας εδώ συνάδελφο και καθηγήτρια την Μαρία τη Μαντουβάλου, με την οποία και άλλους συναδέλφους σε πολλά συνέδρια και τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό ερευνήσαμε αυτήν την περίοδο της Τουρκοκρατίας, ιδιαίτερα τους κολυβάδες Αγίους Πατέρες και την αντιπαράθεσή τους με τον διαφωτισμό τον Δυτικό και τον Αδαμάντιο Κοραή. Τι έκαναν λοιπόν τότε οι Άγιοι Κολυβάδες Πατέρες αντιμετωπίζοντας και τους Προτεστάντες και τους Παπικούς και τους Διαφωτιστάς? Εν πρώτης, απέναντι όλων αυτών, για να τονώσουν την πατερικότητα, έκαναν ευξημένη έκδοση πατερικών βιβλίων, κορυφαία των οποίων ως γνωστόν είναι η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών. Όλοι οι κολυβάδες πατέρες ασχολούνται με έκδοση πατερικών έργων, με έκδοση και σύνταξη ακολουθιών, και θα πρέπει εδώ για να αντιμετωπίσουμε και να θίξουμε και ένα σύγχρονο θέμα, έγραφαν μάλιστα τις ακολουθίες σε αυτήν την περίοδο της Τουρκοκρατίας, όπου το μορφωτικό επίπεδο των ανθρώπων ήταν πάρα πολύ χαμηλό, το έγραφαν σε αρχαΐζουσα γλώσσα και όχι σε γλώσσα δημοτική και σε μεταφράσεις όπως υπάρχει σήμερα αυτή η απέτηση. Ένα θέμα μεταφράσεων το οποίο ταλαιπωρεί σήμερα την Εκκλησία μας και που υπάρχουν επίσης και ορισμένοι αρχιερείς οι οποίοι εδώ δημιουργούν προβλήματα και εναντίον ακόμη των αποφάσεων της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. Έχω αποθησαυρίσει εδώ, στο σημείο αυτό της εισηγήσεώς μου, μία γνώμη του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου για το θέμα των μεταφράσεων. Έχουν γραφεί πολλά για το θέμα των μεταφράσεων, αλλά ήταν άγνωστη αυτή η θέση του Αγίου Νικοδήμου και την έχω αποθησαυρίσει αυτήν την θέση εδώ. Και την έβαλα εδώ μήπως φωτιστούν οι τρεις Άγιοι Αρχιερείς και την μάθουν και την πληροφορηθούν, για να γίνουν και αυτοί ακόλουθοι Αγίων Πατέρων, διότι ο Άγιος Νικόδημος εδώ αυτά που λέει τα στηρίζει στους Αγίους Πατέρες. Ο Μητροπολίτης Νικοπόλεος, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και ο Μητροπολίτης Σχιατίστης. Λέει λοιπόν στην Χριστοήθειά του ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης: «Φυλαχθείτε δε ακόμη αδελφοί και από των λογισμών τούτων, όπου βάλει ίστινας ο διάβολος και τους λέγει: Εσύ είσαι αγράμματος και αμαθής και δεν καταλαμβάνεις εκείνα όπου λέγονται εν τη Εκκλησία. Και λοιπόν, γιατί όλος να υπάγησες στην Εκκλησία?» Απάντησης: «Σας αποκρίνεται γάρ, αδελφοί, ένας αβάσης των γεροντικών και σας λέγει ότι αν και εσείς δεν καταλαμβάνετε εκείνα όπου λέγονται εν τη Εκκλησία, αλλά ο διάβολος τα καταλαμβάνει. Και δια τούτο τρομάζει και φοβείται και φεύγει από λόγου σας. Αφήνω να λέγω ότι και εσείς, αν και δεν καταλαμβάνετε όλα τα λόγια τα εν τη Εκκλησία λεγόμενα, αλλά όμως πολλά λόγια εξ αυτών καταλαμβάνετε και με εκείνα ωφελείστε. Προσθέτω δε και τούτο, ότι αν εσείς συχνά πηγαίνετε στην Εκκλησία και ακούετε τα Θεία Λόγια, η συνέχεια εκείνη έχει να σας κάνει με τον καιρό να καταλαμβάνετε εκείνα όπου πρώτερον δεν καταλαμβάνετε, ως λέγει ο Χρυσόστομος, διότι ο Θεός, βλέποντας την προθυμία σας, ανοίγει τον νου σας και τον φωτίζει εις το να καταλαμβάνει». Είναι λοιπόν πραγματικά Είναι πραγματικά αδιανόητο σε μια περίοδο με τόσα σχολεία, με τόση παιδεία, να υπάρχει το επιχείρημα ότι δεν καταλαβαίνουμε τα ιερά κείμενα, την δική μας τη γλώσσα, δεν έχει σχέση αυτό με τις μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες, και ότι πρέπει τα κείμενα αυτά να μεταφραστούν. Έχω επίσης εδώ αρκετά που έχουν σχέση, για να μην τον ξεχάσω, με τον Άγιο Κοσμά τον Ισαπόστολο, ο οποίος επίσης έχει αναπτύξει σπουδαία πατερική δραστηριότητα την περίοδο εκείνη. Και αυτό το οποίο θέλω να πω εδώ, γιατί έχει σχέση με τα σημερινά αντιπατερικά, είναι ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όπως και οι Άγιοι Κολυβάδες Πατέρες, οι οποίοι ήσαν αλήπτες των νεομαρτύρων, οι περισσότεροι από αυτούς ενίσχυαν τους νεομάρτυρες για να μην αρνηθούν την πίστη τους και δεχθούν τον μωαμεθανισμό. Και σε μια μελέτη παλαιότερη που είχα γράψει για τις διαθρησκειακές συναντήσεις, είχα βάλει ως τίτλο «Διαθρησκειακές συναντήσεις άρνησης του Ευαγγελίου και προσβολή των Αγίων Μαρτύρων». Την περίοδο λοιπόν αυτή της τουρκοκρατίας έχουμε την εμφάνιση αυτού του καυχήματος των Ορθοδόξων, τους Αγίους Νεομάρτυρες, οι οποίοι δεν έβλεπαν την καλοπέρασή τους, πώς θα καλοπεράσουν, και όταν τους επρότειναν να πάψουν να είναι χριστιανοί και να ασπαστούν την πίστη του Μωάμεθ, προτιμούσαν να χύσουν το αίμα τους για την πίστη του Χριστού παρά να γίνουν μωαμεθανοί. Και σήμερα δυστυχώς έχουμε το φαινόμενο αυτό, να έχουμε αυτόν τον διαθρησκειακό εξισωτισμό και να εξισώνεται ο Μωάμεθ και άλλες θρησκείες με όλα αυτά. Μέχρι εδώ λοιπόν παρουσίασα σχεδόν το μισό χειρόγραφό μου, πρόχειρα είναι πολύ πιο εκτενή μέσα στην εισήγησή μου. Από εδώ και στο εξής θα σας παρουσιάσω τη σύγχρονη κατάσταση μετά από τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, που νομίζω πως και αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το συμπέρασμα λοιπόν από την αναφορά μας στην περίοδο της τουρκοκρατίας είναι ότι η μεταπατερικότητα των παπικών, των Προτεσταντών και των Διαφωτιστών δεν εκλώνησε την πατερικότητα της παραδόσεως της Εκκλησίας. Χάσαμε την σωματική ελευθερία, αλλά κρατήσαμε ελεύθερη και αδούλωρη την ψυχή μας, την πίστη μας, μέχρι σημείου να αναδειχθούν και μάρτυρες της πίστεως. Πώς έχει όμως ενδεικτικά η κατάσταση κατά την περίοδο του ελευθέρου πολιτικού βίου? Δυστυχώς θα πρέπει να αρχίσει κανείς με το «πόθεν άρξο μεθρινήν» και να συνθέσει νέα Ιερεμιάδα. Αυτό που δεν δέχθηκαν να κάνουν οι μεγάλες μορφές του γένους, ο Μέγας Φώτιος, ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς, ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, ο Γενάδιος Σχολάριος, να προδώσουν την ορθόδοξη πίστη για να σώσουν το κράτος, ή στην τουρκοκρατία οι Άγιοι και οι νεομάρτυρες για να σώσουν το σώμα τους και την καλοπέρασή τους, το επράξαμε δυστυχώς και το πράττουμε σήμερα χειρότερα. Παραδώσαμε την Ελλάδα στα χέρια ξένων, των βαβαρών του Όθωνος και των εντοπίων υποστηρικτών τους, οι οποίοι από τότε μέχρι σήμερα έχουν ως μόνιμο στόχο να ξεριζώσουν και να αφανίσουν ό,τι θυμίζει η Ορθοδοξία και Βυζάντιο και πατέρες της Εκκλησίας, να αποδυναμώσουν τελείως τις πνευματικές αντιστάσεις, να καταστήσουν την Ελλάδα αγνώριστη, ανορθόδοξη και ανελλήνιστη, ώστε φραγκεμένη και εκλατινισμένη, παπική, προτεσταντική και διαφωτισμένη, σκοτισμένη, να την αφομοιώσουν και να την αφανίσουν. Στενοχωρούμεθα σήμερα ακόμη και για τον πολιτικό και οικονομικό ευτελισμό μας, ο οποίος πάντως επισυνέβη και κορυφώνεται λόγω της απώλειας της πίστης των Αγίων Πατέρων, των πνευματικών μας αρισμάτων. Αν είχαμε ισχυρά πνευματικά αισθητήρια, θα βλέπαμε ότι οι φλόγες των καιωμένων καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας δεν είναι τίποτε μπροστά στις φλόγες που άναψαν οι εμπριστές της πίστεως, της Ορθοδοξίας, ξένοι και ημέτεροι, οι μεταπατερικοί και αντιπατερικοί, που υπάρχουν και δρούν εδώ και πολλά χρόνια. Απλώς τώρα τους υποστασιώνει, τους συνοψίζει και τους εκφράζει γυμνήτη κεφαλή η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, η οποία όπως ελέγχθη προσφυώς από ευλαβέστατο και αγωνιστή συμπρεσβύτερο, έπαυσε να είναι Ακαδημία και μετατράπηκε σε επιδημία. Οφείλουμε ευγνωμοσύνη στους αρχιερείς, οι οποίοι πρώτου κινδύνου της πίστεως δεν υπολόγισαν το παρεξηγημένο φιλάδελφο, αλλά εστιλήτευσαν τα όσα ελέγχθησαν στο μεταπατερικό συνέδριο της Ακαδημίας τον Ιούνιο του 2010. Πρώτον, τον και πρώτος τους ομολογιακούς αγώνες, ατρόμητο αγωνιστή της πίστεως της ημέρας μας, σεβασμιόρατο Μητροπολίτη Πειραιώς κύριο Σεραφείμ. Δεύτερο, τον σεβασμιόρατο Μητροπολίτη Γλυφάδας κύριο Παύλο, ο οποίος με εμπεριστατωμένο υπόμνημα το οποίο σας διανεμήθηκε και αποδεικτικότατο υπόμνημα προς την Αγία Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος κατέδειξε την προτεσταντική προέλευση της μεταπατερικής και της συναφιακής θεολογίας και την αποξένωσή τους από την Ορθόδοξη θεολογία. Τρίτο, το σεμνό και πατερικότατο Μητροπολίτη Κυθύρων κύριο Σεραφείμ, ο οποίος γρήγορα συμφώνησε και προσετέθη στους ορθοτομούντας τον λόγο της αληθείας. Τέταρτο, τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου κύριο Ιερόθεο, ο οποίος έσπευσε να συμπαραταχθεί με θεολογικότατο άρθρο στο οποίο κατήγγειλε την κυοφορούμενη νέα αίρεση της μεταπατερικότητας και που σήμερα τον έχουμε με χαρά ανάμεσά μας διδάσκοντα και ομολογούντα. Και τέλος, πολλούς άλλους αρχιερείς, λοιπούς κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς, οι οποίοι αποδοκίμασαν με άρθρα και σχόλια, ακόμη και με φράσεις, την αιρετική συναγωγή του Βόλου, εξαιρέτως δε την ναυαρχίδα των Ορθοδόξων Αγώνων, επί 50 τώρα χρόνια, την Ορθόδοξη Μαχητική Εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος. Την εφημερίδα των οσίων γερόντων, ιδρυτών και υπευθύνων αημνής των πατρός Χαραλάμπους Βασιλοπούλου και του αξίου διαδόχου του πατρός Μάρκου Μανώλη, η οποία προέβαλε και ανέδειξε το θέμα της μεταπατερικής αιρέσεως. Ας δούμε όμως τώρα μερικά από τα πιο υψηλά δέντρα και τους πιο πικρούς και θανατηφόρους πνευματικά καρπούς του μεταπατερικού δάσους. Ο 19ος αιώνας, παρά την βαβαροκρατία, εκύλησε με σοβαρές αντιπατερικές ενέργειες που έβρισκαν όμως ορθόδοξες αντιστάσεις. Αντίθετα προς τους ιερούς κανόνες των Αγίων Πατέρων, ανακηρύσσεται η σχισματική αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ελλάδος αυτογνωμόνως, χωρίς την γνώμη και την έγκριση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Επιβάλλεται πολιτιοκρατικό σύστημα στις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας που προκαλεί την υποταγή της Εκκλησίας των Κέσσαρα με αφέντη τη Συνόδου τον παριστάμενο Βασιλικό Επίτροπο, άνευ τη συμφώνου γνώμης του οποίου δεν μπορούσε να αποφασίσει η Ιερά Σύνοδος. Αφανίζεται ο μοναχισμός με το να κλείσουν βία από τον Προτεστάντη Επίτροπο του Όθωνος Βαβαρό Μάουρερ τα 400 από τα 500 μοναστήρια, με ταυτόχρονη απαλωτρίωση της περιουσίας τους και πτωχοποίηση των μοναχών, όπως κατήγγειλε με συγκινητικό κείμενό του ο γνήσιος Ρωμιός στρατηγός Μακρυγιάννης. Τα πλήγματα εναντίον του μοναχισμού σε κάθε εποχή και στην εποχή μας, κατά την οποία έχει σχεδιαστεί και μεθοδευτεί η δυσφήμιση αλλά και η εσωτερική διάβρωση του Αγίου Όρους της μοναδικής αυτής κυβωτούτης Ορθοδοξίας, κοστίζουν πολύ, διότι αποσκοπούν στο να στερέψει η πηγή που προσφέρει βρύοι πατέρες, αφού είναι γνωστόν ότι στο σύνολό του σχεδόν οι Άγιοι Πατέρες προέρχονται από τις τάξεις των μοναχών. Την ίδια περίοδο, η οργάνωση και τα προγράμματα σπουδών της ιδρυθήσης στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Θεολογικής Σχολής ακολουθούν γερμανικά πρότυπα και η σχεδόν απαραίτητη προϋπόθεση για να σταδιοδρομήσει κανείς αυτήν ήταν οι σπουδές στη Δύση, με συνέπεια η παπική και προτεσταντική θεολογία να επηρεάζουν δια των καθηγητών τους πτυχιούχους, κληρικούς και λαϊκούς. Δύο παραδείγματα μόνο ενδεικτικά για του λόγου του αληθές. Ο επί πολλά έτη κατέχων την έδρα της πατρολογίας καθηγητής Δημήτριος Μπαλάνος εκφράστηκε απαξιωτικά και υποτιμητικά για τους αγώνες και την θεολογία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, του κήρυκος αυτού της Χάριτος και του Φωτός της Μεταμορφώσεως, του εκφραστού της θεολογίας των προαυτού Αγίων Πατέρων. Στην ίδια σχολή, μέχρι σήμερα, εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισμός των Αγίων Πατέρων στους 8 πρώτους αιώνες, μέχρι τον Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό, και με αυτούς μόνον ασχολείται το μάθημα της πατρολογίας, ενώ οι μετέπειτα Άγιοι Συγγραφείς ανήκουν σε άλλο γνωστικό αντικείμενο, τους εκκλησιαστικούς Βυζαντινούς Συγγραφείς, ώστε να έπαυσε το Άγιο Πνεύμα να δρά μέσα στην Εκκλησία μέχρι σήμερα και να γεννά πατέρες, όπως τον Μέγα Φώτιο, τον Σιμεών τον Νέο Θεολόγο, τον Άγιο Γρηγόρα Παλαμά, τον Άγιο Μάρκο Ευγενικό και τους κολυβάδες επιφανείς πατέρες, τον Άγιο Νεκτάριο στον 20ο αιώνα. Υπόκειται και εδώ η παπική αντίληψη του παραμερισμού των Αγίων Πατέρων από τους σχολαστικούς δικούς τους πατέρες και θεολόγους από τον 9ο αιώνα και εξής, και πολύ περισσότερο η προτεσταντική αντίληψη ότι οι πατέρες μπορούν να χαρακτηριστούν, μόνοι όσοι προσεγγίζουν προς τους χρόνους του Ευαγγελίου, όσοι έζησαν τους πρώτους αιώνες το πολύ μέχρι τον 5ο αιώνα. Κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας 10 λεπτά. 10 λεπτά. Μου είχε λεχθεί ότι θα μπορούσε να υπερβώ ένα δεκάλεπτο. Έκανα 30 λεπτά ήδη και προηγουμένως. Διδάσκοντας επί χρόνια πατρολογία στην Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης, αναγκαζόμουν κάθε φορά στους νέους φοιτητάς να διευκρινίζω ότι για να χαρακτηριστεί κάποιος συγγραφέας ως πατήρ της Εκκλησίας δεν χρειάζεται να έχει και το γνώρισμα της αρχαιότητος, όπως απαιτούν τα ετερόδοξα εγχειρίδια της πατρολογίας και μερικά ειδικά μας, αλλά αρκούν η αγιότητά του βίου του και η ορθόδοξη διδασκαλία. Κάνω μερικές αναφορές και σε πατερικούς θεολόγους και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Τα αφήνω όμως αυτά για να μην ταλαιπωρήσω πολύ και στεναχωρηθεί και ο κύριος Πρόεδρος, ο οποίος δικαιολογημένος λέει πως αυτός δεν έχει πρόβλημα. Πάντως, ο μεγάλος σεισμός της μεταπατερικότητος αρχίζει στις αρχές του 20ου αιώνα με τις δύο συνεδικές και πατριαρχικές εγκυκλίους η Πατριαρχίας Ιωακήμ του Τρίτου το 1902 και το 1904, γίνεται πιο ισχυρός με την συνοδική εγκύκλιο του 1920 και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να είναι ενεργός, με ισχυρότερη μάλιστα ένταση. Με τις δύο πρώτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τα ανέφερε και ο πατήρ Γεώργιος, υπό εντελώς νέο πνεύμα, μεταπατερικό, εγκαταλείπει την μέχρι προ ολίγων ετών, μέχρι το 1895, αυστηρή πατερική στάση έναντι των αιρετικών της Δύσεως, παπικών και προτεσταντών, και απευθυνόμενο προς τους προέδρους των αυτοκεφάλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, μεταξύ άλλων ζητεί να μάθει την γνώμη τους για τις σχέσεις των Ορθοδόξων με των δύο μεγάλων του χριστιανισμού αναδενδράδων, της Δυτικής Δηλωνότη και της των Διαμαρτυρωμένων Εκκλησίας. Συγχρόνως θέτει και το θέμα της ημερολογιακής μεταρρυθμίσεως, μη τοποθετούμενο πάντως υπέρ ή κατά του πατραποραδότου και επί αιώνας κρατούντος Ιουλιανού ημερολογίου, αλλά αναμένω τις σκέψεις των αυτοκεφάλων Εκκλησιών. Επειδή η απάντηση σχεδόν όλων των εκκλησιών, σημειώστε το, αρχές του 20ου αιώνα, επειδή η απάντηση όλων σχεδόν των εκκλησιών ήταν και στα δύο αρνητική, εκόπασε σχεδόν για λίγο αυτή η πρώτη μεταπατερική θύελα επί δύο δεκαετίες, αλλά επανήλθε ισχυρότερη με τη συνοδική εγκύκλιο του 1920, όπου το νεωτερικό μεταπατερικό πνεύμα για πρώτη φορά επισήμως αναγνωρίζει η εκκλησιαστικότητα στις αιρετικές κοινότητες, αφού δια της εγκυκλίου απευθύνεται προς τα σαπανταχού εκκλησίες του Χριστού και όχι μόνο προς τις Ορθόδοξες. Η ισχυρή προσωπικότης του χωρίς αμφιβολία μασόνου Μελετίου Μεταξάκη, διατελέσαντος κατά σειράν Μητροπολίτου Κητίου της Κύπρου, Μητροπολίτου Αθηνών, Οικουμενικού Πατριάρχου και Πατριάρχου Αλεξανδρίας, έπαιξε αποφασιστικό ρόλο την περίοδο αυτή στο να προωθηθεί ο υπό της μασονίας σχεδιαστής και προωθούμενος μέχρι σήμερα οικουμενισμός, διαχριστιανικός και διαθρησκειακός, για να αποδυναμωθεί η μοναδικότητα της Ορθοδοξίας σε σχέση με τις άλλες ομολογίες και να εξισωθεί με αυτές, όπως και ο χριστιανισμός σε σχέση με τις άλλες θρησκείες. Κάκιστο κατόρθωμα του Μεταξάκη ήταν η προώθηση της ημερολογιακής μεταρρύθμισης και η αντικατάσταση του Πάτρο Παραδότου των Αγίων Πατέρων και κεκυρωμένου από αποφάσεις πατέρων και συνόδων Ιουλιανού ημερολογίου με το παπικό Γρηγοριανό, χωρίς πανορθόδοξη απόφαση, με την συμπαράσταση δυστυχώς του εξαιρέτου μεν εκκλησιαστικού ιστορικού και επιστήμονος Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστοστόμου Παδοπούλου, παλαιού συνεργάτου του Μεταξάκη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, από όπου ξεκίνησε την εντυπωσιακή αλλά και καταστροφική του δράση που απέληξε στο να ασκήσει την Εκκλησία. Η ίδρυση του Προτεσταντικού Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών το 1948 στο Άμστερνταμ, στο οποίο πρόθυμα μετέσχε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και αρκετές Ορθόδοξες Εκκλησίες, αποτελεί τον χειρότερο εκκλησιολογικό εκτροχιασμό της Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Ηγεσίας. Δια του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, ο διάβολος, εμφανιζόμενος ως άγγελος φωτός, υπό το προσωπείο της αγάπης και της ενότητος, επιχειρεί να σαλεύσει τα αποστολικά και πατερικά θεμέλια της Εκκλησίας, καταργώντας όσα οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες εδίδαξαν περί αιρέσεως και αιρετικών, οι οποίοι τώρα, πατέρες και αιρέσεις, οι οποίες αιρέσεις εξισώνονται με την μία Αγία Καθολική και Αποστολική και Πατερική Εκκλησία. Δεν πρόκειται για Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, αλλά για Παγκόσμιο Συνονθήλευμα Αιρέσεων, όπως προσφυώς το ονόμασε ο καθηγητής Κωνσταντίνος Μουρατίδης, για γκρέμισμα όλων των ορίων που έθεσαν όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Μέσα λοιπόν στο κλίμα αυτό της ανατρεπτικής, του ανατρεπτικού της πατερικής παραδόσεως, έχουν διατυπωθεί με τα πατερικές και αντιπατερικές θέσεις τέτοιες που δικαιολογούν απολύτως την μεταπατερικότητα της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών του Βόλου, την οποία άλλωστε στηρίζει, καλύπτει και δικαιώνει, στηρίζουν, καλύπτουν και δικαιώνουν πολλοί κύκλοι που συνδέονται με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ενδεικτικές ελάχιστες θέσεις των επί 60 τώρα έτη δρών των μεταπατερικών οικουμενιστών δείχνουν ότι δυστυχώς άργησε να αφυπνιστεί και να αντιδράσει το υγιές μέρος της Εκκλησίας. Σας παρακαλώ, ακούστε, πρόκειται για θέματα πίστεως. Αγρυπνούμε στις Εκκλησίες, δεν πειράζει λίγη παράταση. Πρόκειται για θέματα πίστεως. Δεν τα ξέρετε. Ακούστε λοιπόν. Ας κακοπάθουμε λίγο. Οι Άγιοι μαρτύρησαν, το αίμα τους έχυσαν. Ας κακοπάθουμε λίγο να μάθουμε. Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας, χωρίς μετάνοια και αποκήρυξη των πλανών, αναγνωρίζει πρωτίως τον Πάπα Παύλο τον Β', τον κατατάσσει ευθύς μετά τον ομώνυμό του Απόστολο Παύλο και ως ένα από τους μεγαλύτερους πάπες της ιστορίας. Η αίρεση του Φιλιόγκβε για τον Αθηναγόρα δεν αποτελεί εμπόδιο για την ένωση των εκκλησιών. Η αντιρρητική θεολογία των Αγίων Πατέρων δεν χρειάζεται στους καιρούς μας. Επιλέξει, είπε, τι μελάνι χύθηκε και τι μίσος για το Φιλιόγκβε, ήλθε η αγάπη και όλα υποχωρούν στο πέρασμά της. Από τις πολλές άλλες αντιπατερικές δηλώσεις του, μία ακόμη. Εισαγωγικά, απατώμεθα και αμαρτάνομεν, εάν νομίζομεν ότι η Ορθόδοξος πίστης κατήλθεν εξ ουρανού και ότι τα άλλα δόγματα είναι ανάξια. 300 εκατομμύρια ανθρώπων εξέλεξαν τον μουσουλμανισμό για να φτάσουν εις τον Θεόν και άλλοι εκατοντάδες εκατομμυρίων είναι διαμαρτυρόμενοι, καθολικοί, βουδιστέ. Σκοπός κάθε θρησκείας είναι να βελτιώσει τον άνθρωπο. Δύο από τους πιο στενούς συνεργάτες του Αθηναγόρα είπαν φοβερά πράγματα και απορεί κανείς πως ούτε η Σύνοδος του Φαναρίου ούτε καμία άλλη Ορθόδοξο Σύνοδος ασχολήθηκε με αυτούς. Ο Αρχιεπίσκοπος Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας Αθηναγόρας Κοκκινάκης χαρακτήρισε τους ιερούς κανόνας των Αγίων Πατέρων, ακούστε εισαγωγικά, ως ανθρώπινα εντάλματα και σχήματα ανοησιών και μίσους. Μεγαλύτερη και άλλα του Αθηναγόρα του Κοκκινάκη, αλλά για συντομία. Μεγαλύτερη είναι η βλάσφημη θέση του Αμερικής Ιακώβου, χειρότερη ακόμη και από την αίρεση του Αρίου, διότι αρνείται συνολικά το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Καταγγέλθηκε από σκανδαλιστέντας ομογενείς στην Αμερική και από μονές του Αγίου Όρους, οι οποίες ζήτησαν από τη Σύνοδο του Φαναρίου να τον καθαιρέσει, πλην όμως εις μάτιν. Είπε ο Ιάκωβος. Και εδώ συνδέονται όλα αυτά με εξελινισμό, με επιδράσεις, νεοπλατωνισμό κτλ. Που ελέκτησαν. Ακούστε τι είπε. Το νόημα του Θεού είναι μια αφηρημένη ελληνική ιδέα, την οποία ο άνθρωπος της σήμερον και της αύριον δεν αποδέχεται. Ειδικώς δε η αποδοκιμασία αυτή αφορά το δόγμα της τριαδικότητος. Επομένως, δέον όπως απεκδηθεί η θεολογία των ελληνικών της ενδυμάτων, εν μεταξύ των οποίων το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Να πετάξουμε την Αγία Τριάδα. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, με πολύ πόνο, ως αρχιμανδρίτης ήδη, στη μελέτη του περί την κωδικοποίηση των ιερών κανόνων και των κανονικών διατάξεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ισχυρίζεται ότι πολλοί από τους ιερούς κανόνες των Αγίων Πατέρων πρέπει να καταργηθούν. Και επιλέξει συνεχίζει. Δεν δύνανται να εφαρμοστούν σήμερον και πρέπει να τροποποιηθούν διατάξεις εκανονίζουσε τα σχέσεις των Ορθοδόξων Χριστιανών προς τους ετεροδόξους και ετεροθρήσκους. Δεν δύναται η Εκκλησία να έχει διατάξεις απαγορευούσα στην είσοδο εις τους ναούς των ετεροδόξων και την μεταυτόν συμπροσευχήν καθήν στιγμή αυτή για τον εκπροσώπων αυτής προσεύχεται από κοινού με ταυτόν δια την τελική ένωση εν τη πίστη και αγάπη και ελπίδη. Περισσότερα αγάπη πρέπει να αρδεύσει πολλάς κανονικάς διατάξεις προς ζωογονίαν. Επιβάλλεται τροποποίηση ορισμένων διατάξεων επί το φιλανθρωπότερων και ρεαλιστικότερων. Η Εκκλησία δεν δύναται και δεν πρέπει να ζει εκτός τόπου και χρόνου. Ως Πατριάρχης κατήργησε μόνος αυτούς τους ιερούς κανόνες, συμπροσευχόμενος αδεώς και επανειλημμένος με αιρετικούς. Παραιτήθη από την υποχρέωση της Εκκλησίας να οδηγήσει ετεροδόξους και ετεροθρήσκους στην αλήθεια του Ευαγγελίου, διότι όπως επιλέξει είπε εισαγωγικά, η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν επιδιώκει να πείσει τους άλλους περί συγκεκριμένης κοινός αντιλήψεως της αληθείας ή της αποκαλύψεως, ούτε επιδιώκει να τους μεταστρέψει εις συγκεκροτημένων κοινά τρόπων σκέψεως. Ομίλησε απερίφραστα για την ιερότητα και ισότητα των ιερών γραφών της Εκκλησίας και του Ισλάμ, δηλαδή του Ευαγγελίου και του Κορανίου, το οποίο χαρακτήρισε ως Άγιο και το εδόρισε σε Τούρκο επιχειρηματία στην Αμερική. Και το τρομερότερο όλων όσα είπε για τους Αγίους Πατέρες, τα οποία, για τους πατέρες λέμε σήμερα, θα λέμε μόνο για το παρελθόν, τα οποία... Τα οποία οδήγησαν, αυτά που είπε για τους Αγίους Πατέρες, οδήγησαν σε έντονη διαμαρτυρία την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους. Είπε, οι κληροδοτήσαντες εις ημάς την διάσπαση προπάτορες ημών υπήρξαν ατυχή θύματα του αρχαικάκου όφεως και βρίσκονται ήδη στα σχήρας του δικαιοκρίτου Θεού. Στη συνέχεια κάνω μερικές αναφορές για τη θεολογία του Μητροπολίτου Περγάμου και μερικών άλλων καθηγητών συγχρόνων και έρχομαι στον επίλογο. Θα τα διαβάσετε στην έκδοση. Η Εκκλησία, κατά την διαχρονική της συνείδηση, από την Αποστολική μέχρι σήμερα, σέβεται και τιμά τους Αγίους Πατέρες και Διδασκάλους. Όχι για την ανθρώπινη σοφία τους, η οποία ως κτιστή παλιώνει και φθήρεται και γερνά, αλλά για τον φωτισμό τους από το Άγιο Πνεύμα, οι ενέργειες του οποίου και στη διδασκαλία τους και στη ζωή τους δεν παλιώνουν ούτε γερνούν για να χρειάζονται υπέρβαση και ξεπέρασμα κατά την καινοφανή διδασκαλία των μεταπατερικών θεολόγων παλαιών και συγχρόνων. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο αποστολική αλλά και πατερική. Αν επιτρεπόταν να γίνει κάποια προσθήκη στο σύμβολο της πίστεως, στο εκκλησιολογικό άρθρο «Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν» θα μπορούσαμε κάλλιστα να προσθέσουμε και πατερικήν, «Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Πατερικήν Εκκλησίαν». Δεν χρειάζονται υπέρβαση και ξεπέρασμα οι πατέρες, όπως δεν υπερβαίνεται ούτε το κήρυγμα των Αποστόλων, διότι όπως λέγει ο πρώτος κανόν της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, «εξενός γάρ άπαντες και του αυτού πνεύματος αυγαστέντες όρισαν τα συμφέροντα Απόστολοι και Πατέρες». Των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα υφαίνουν από κοινού τον χιτώνα της αληθείας κατά το ωραίο τροπάριο της εορτής των Αγίων Πατέρων. Κατά δε το συνοδικό της Ορθοδοξίας που επαναλαμβάνει τον όρο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των Πατέρων, αυτή η πίστη των Ορθοδόξων, αυτή η πίστη στην Οικουμένη στήριξη. Λυπούμεθα διότι ο Παπισμός, ο Προτεσταντισμός και ο Διαφωτισμός, που εμείωσαν πρώτοι τους Αγίους Πατέρες, απέκτησαν καλούς μαθητάς και οπαδούς και εκ των Ορθοδόξων, κυρίως μεταξύ των υποστηρικτών της πανερέσεως του Οικουμενισμού, τους οποίους ανήκει και η προκαλέσασα την συζήτηση Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών του Βόλου με το πατρομαχικό της συνέδριο για την μεταπατερική και συναφιακή θεολογία. Γιατί άραγε παραμερίζουν και υπερβαίνουν τους πατέρες οι σύγχρονοι πατρομάχοι? Για τον ίδιο λόγο που αντέδρασε και ο παπικός θεολόγος Ιωάννης της Ραγκούσης λίγο πριν από την σύνοδο της Φράρας Φλωρεντίας, όταν οι Ορθόδοξοι Πατριάρχες, όπως σας είπα, εδέσμευαν δια επισήμων γραμμάτων τους εκπροσώπους των να ακολουθήσουν όσα οι πατέρες στις Οικουμενικές Συνόδους και στα συγγράμματά τους όριζαν. Αν είχε τηρηθεί αυτό, δεν θα φτάναμε στην τελική προδοσία και αποστασία της πίστεως. Επειδή λοιπόν και τώρα με τον Οικουμενισμό σχεδιάζεται παρόμοια και χειρότερη αποστασία, θεωρούν ότι μέγα εμπόδιο στα σχέδιά τους είναι οι πατέρες της Εκκλησίας και θέλουν να τους υπερβούν. Αποτελεί πάντως και αυτό προφανή νίκη των Αγίων Πατέρων διότι αποδεικνύει ότι δεν μπορούν να διαλεχθούν να αντιμετωπίσουν τους Αγίους Πατέρες οι σύγχρονοι μεταπατερικοί. Η αντιπατερική πάντως στάση του μασονικής εμπνεύσεως οικουμενισμού και συγκριτισμού είναι σαφής απόδειξη του αντιχρίστου χαρακτήρος της, εφόσον κατά το ιερό κείμενο της Αποκαλύψεως ο ίδιος ο Αντίχριστος θα βλασφημίσει τους Αγίους. Και ίνιξε το στόμα αυτού εις βλασφημίαν προς τον Θεόν, βλασφημίσε το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού τους εν το ουρανό σκηνούντες. Ή της Εκκλησίας θα εξακολουθήσουμε να ακολουθούμε τους Αγίους Πατέρες, επόμενοι της Θείης Πατράση, και να μην μετακινούμε ή υπερβαίνουμε τα όρια τα οποία εκείνοι έθεσαν, μη μετέροντες όρια αέθεσαν οι πατέρες ημών. Προς όλους δε τους μεταπατερικούς και αντιπατερικούς του συγχρόνου οικουμενισμού και πανθρησκειακού συγκριτισμού, που εκτός των άλλων διακατέχονται από εγωισμό και φιλοσοφική έπαρση, επαναλαμβάνουμε το του Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Και τελειώνω. Παυσόμεθα του θέλην είναι των διδασκάλων διδάσκαλοι. Μισήσομεν το λογομαχήν επί καταστροφή των ακουόντων. Πιστεύσομεν ως οι πατέρες ημών παραδεδόκασιν. Ούκ εσμέν των πατέρων σοφότεροι, ούκ εσμέν των διδασκάλων ακριβέστεροι. Σας ευχαριστώ.